Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Vi har kalt denne programserien vår for fremtid og håp som Bibelen kan gi oss. Og i dag så skal vi snakke mer om Bibelens hovedperson, Jesus, og hvem var han? Var han en frelser, eller en bedrager, eller finnes det noen mellomløsninger? Pastor Tore Kjærensen i Adventistkirken, hvem var egentlig Jesus?
Ja, for det første så var jo Jesus Bibelens hovedperson. Det er han som er liksom den røde tråden gjennom hele Bibelen. Og det er det første og det viktigste som vi må ta med oss. Han gir seg jo ut for å være verdens frelser, og det er det som har vært alle troendes svar på spørsmålet om hvem Jesus var. Fordi han var nemlig noe mer enn bare en person. Spørsmålet om hvem Jesus var jo noe faktisk man stilte tidlig. Er han ikke Josefs sønn? Som sådan, jo, han vokste opp i Josefs familie, Maria, ikke sant? Men han var noe mer.
Men etter hvert så begynte man også å stille spørsmål om hvorvidt Jesus var en virkelig person. Når i historien var det man begynte å gjøre det? For dette, altså, det er jo ingen i bibelske forfattere som er i tvil om at Jesus er den som han bryr seg ut for å være.
Nei, det har du helt rett i. Bibelen har et helt klart utgangspunkt. Jesus er troens ankerfester, ikke sant? Han er Guds løsning. Og det var først flere hundre år etter at Jesus var her på jorda, levde i Palestina og var sammen med disiplene der. Det var først mange hundre år etterpå at det var noen som stilte noen spørsmålstegn ved om Jesus virkelig var en historisk person. Og det synes jeg er det første man må slå fast her når man snakker om Jesus, at Jesus var en historisk person. Like så godt som noen av kongene i Norges kongerekke er historiske personer, så var Jesus det. Først senere tvilte man på det, altså.
Hvilke kilder finner vi som forteller om Jesus som en virkelig fysisk person som har vært på jorden?
Det er Det Nye Testamentet som er hovedkildematerialet til den fortellingen. Og de er krystallklare. Jeg vil gjerne lese fra Peters andre brev her, det første kapittel og vers 16, det skriver Peter det. En som har vært sammen med Jesus, og han sier det. Det var jo ikke oppdiktede sagn vi holdt oss til da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. Så han understreker et par ting. For det første, at han var til stede. Han har sett Jesus. Og dermed så kan vi slå fast at det er en historisk person. Det andre er jo at han også trekker inn det guddommelige her.
Men kan man ta Nytestamentet på alvor som på sin premissleverandør for som bevis på at Jesus var en fysisk person, en virkelig person? Altså, Nytestamentet har jo flere forfattere, og til synelatende så er det jo enighet der, men hva gjør at Nytestamentet er troverdig på det punktet?
Ja, det er flere ting. For det første så tror jeg vi skal minne hverandre om at Det Nytestamentet, som du antyder, ikke er én homogen bok som er skrevet av én person. Det Nytestamentet er en samling skrifter med varierende typer skrifter. Du har fire biografier om Jesus, du har fortellingen om hva som skjedde i menigheten, du har noen brev, og disse her er alle sammen med på å bekrefte at Jesus var en historisk person. Og kanskje er det sånn at en av de aller mest interessante dokumentene i den samlingen som vi kaller Det Nye Testamentet, er biografien som Lukas skrev. Lukas, han blir jo av mange regnet for en av historiens første skikkelige historikere. For han går systematisk til verks når han skal skrive om Jesus.
Og dette er noe som er annerledes enn hva de andre forfatterne av Nytestamentet gjør?
Ja, i grunnen er det det. Altså, jeg leser gjerne et lite avsnitt, eller to, kanskje, hos Lukas. Han har en veldig interessant innledning i Lukas evangelium. Der skriver han det. Dette er de første tre versene i Lukas evangelium. Det er mange som har forsøkt å gi en framstilling av det som har skjedd blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner. og ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og har besluttet at jeg vil skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Theophilus, for at du skal forstå hvor pålitelig det er det du har blitt undervist i. Så her er det det første, ikke sant? Han sier, dette her har jeg gått nøye gjennom. Og så følger Lukas dette opp. Han er ikke kommet lenger enn til det vi kaller for kapittel 3. Han skrev jo ikke i kapitler, da, men det er kommet senere. I det tredje kapittel så har vi 6 forskjellige sånne historiske ankerfester som Jesus er knyttet til. Det står, i det 15. året av keiser Tiberius regjering, det var det første, Pontius Pilatus var på den tiden landshøvding i Judea, andre historiske tilknytning. Herodes var landsfyrste over Galilea, det tredje. Hans bror Philip over Iturea og Trachonitis. Lysanias over Abilene. Og det sjette, Annas og Kaifas var øverste prester. Da kom Guds ord til Johannes, Zakarias sønn, ute i ødemarken. Og så får vi historien om døperen Johannes og Jesus.
Tidsfesting, er det noe som er annerledes enn andre religiøse skrifter? Altså det, med tanke på de andre verdensreligionene som også utgir seg for å være den ene sanne.
Ja, altså når du tenker på mytiske ting, så er dette veldig annerledes. Ja. Det er jo dem som har forsøkt å si at nei, det Nye Testamentet er bare en stor myte.
Ja, hvordan kan vi si at det ikke er det?
Ja, en person som går veldig hardt ut og avfeier alt snakk om Nytestamentet som myte, er jo litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han som var kollega med Tolkien. Ikke sant? Altså, de var på hvert sitt store universitet i England. Og C.S. Lewis, han sier det, jeg har lest myter og fabler hele livet fra barnsbena. Dette er overhovedet ikke det. Og så stiller han spørsmålstegn ved hva slags myter har de egentlig lest, de som drister seg til å si at det Nye Testamentet er myte. Og da er det sånne ting som dette her, C.S. Lewis, refererer til, for dette er helt annerledes enn det som er vanlige myter.
Ja, det er ting man kan bekrefte i forhold til andre fakta som man finner fra andre kilder.
Ja, nemlig.
Finnes det andre kilder enn Nye Testamentet som kan bekrefte Nye Testamentets fortelling om Jesus som en virkelig person?
Det finnes noe, men det er det ganske sparsomt med. Josefus, jødisk historieskriver, som ble født kort tid etter at Jesus ble korsfestet, han er en av dem som refererer til Jesus i sitt verk Antiquities. Men det er stort sett det vi kan hoste opp av direkte referanser til Jesus utenom det Nye Testamentet.
Men er dette noe som er så konkret at man kan bruke det som en på sin sjekk, altså en sannhetskilde, eller er det så vagt at ikke man helt sikker på hvor man står?
Dette er ikke vagt, det refererer til Jesu bror blant annet, og sånn. Nei, så det er en tydelig referanse.
Det er noen som hevder at Jesus bare var en stor morallærer, og at han levde et godt liv og gjorde veldig mange fine ting mot mennesker, og der har vi noe å lære, men Gud, nei, det var han ikke. Hvordan kan man si at han ikke var det?
Det er sånn at i det Nye Testamentet så kommer Jesus med noen utrolige uttalelser om seg selv. Han sier jo at jeg og Faderen er ett, og han gjør seg selv til Gud veldig klart. Det jo veldig ulikt de andre grunnleggere av andre religioner. Si Moses, som grunnlegger av jødedommen, Konfusius, Muhammed, grunnleggeren av islam, Buddha. Mm. Disse kommer ikke med sånne påstander. Men Jesus gjør det. Og det var jo det som fikk han skikkelig i klemme i det jødiske samfunnet.
Mm. Så Jesus sier om seg selv at han er Gud?
Ja, han gjør det. Han er krystallklar på dette, blant annet i den rettssaken. Og det var det jeg antydde for en liten stund siden, at i rettssaken så er det en veldig spesiell rettssak. Mm. Fordi at vanligvis er det jo sånn i rettssaker at folk er anklaget for noe man har gjort.
Mm.
Men Jesus er det helt annerledes. Her var det ikke anklagedes handlinger som var oppe til vurdering. Her var det anklagedes identitet. Det var hvem han var som var spørsmålet. Og hvis vi leser i Markus evangelium kapittel 14 og fra vers 61, så står det her at øverste presten, han stiller et spørsmål. Da reiste øverste presten seg, steg fram og spurte Jesus, har du ikke noe å si til det de anklager deg for? Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverste presten, er du Messias, den høylovede sønn? Og så kommer svaret. Jesus svarte, jeg er det. Og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.
Mm.
Og det Jesus gjør her, det er helt utrolig. For han tar tak i en veldig klar messiansk profeti fra Daniels bok.
Mm.
En henvisning til Messias og menneskesønnen. Og han anvender den på seg selv. Og jødene var helt fra seg. De var overbevist. Nå var det ikke nødvendig med flere vittner eller noe sånt. Og det var bortkastet tid. For de hadde hørt det fra han selv under selve rettssaken.
Så Jesus sa at han er Gud.
Helt klart.
Og de gir oss alternativen at enten så er han frelseren som han påstod at han var. Eller så er han rett og slett en bedrager som sa en masse store ting om seg selv som ikke hang på greip.
Ja, det er en sånn interessant tankerekke hvis du setter opp disse forskjellige alternativene side om side, så får du en veldig interessant et løp her.
Ja.
For Jesus sier om seg selv at han er Gud. Og der finnes det bare to alternativer. Enten så var han det, var han Gud, eller så var han det ikke. Ikke sant? Hvis Jesus ikke var Gud, da har du også to alternativer. Enten var han klar over det, eller så var han ikke klar over det. Hvis Jesus ga seg ut for Gud, og var klar over at det var feil, da går du ned, og da var han en bedrager. Ikke nok med det, da var han ganske gal. Fordi at han var klar over at det var feil, og han var villig til å gå i døden. Det gjør man bare ikke, altså. Hvis han ikke var klar over at det var feilaktig, ikke sant? Da var han jo bare forvirret. Og så har du det motsatte. Hvis han var det han utga seg for å være, ja, hva da? Da er han Gud. Da er han Herre.
Og så dermed så utelukkes det alle muligheter for at Jesus var bare en god og snill person som gjorde godt i sin samtid.
Ja.
Og man sitter inne med to alternativer, altså enten var han Gud, eller så var han bedrager.
I grunnen. Ja. For du kan vel ikke si det at en person som gir seg ut for å være Gud, og ikke er det, er en god morallærer. Han er en løgner.
Mm.
Sånn at jeg vil veldig gjerne arrestere den tanken som noe alternativ. Mm. At du kan si, jo da, Jesus var nok en kjekk og grei kar, men Gud var han ikke.
Nei.
Det er rett og slett en logisk brist som ligger til grunn for en sånn konklusjon som det der.
Men når vi nå ser på de to alternativene som man må velge mellom, altså enten aksepterer man Jesus som en frelser, eller så forkaster man Nytestament og fortellingen om Jesus. Hvilke alternativer gir det i mitt liv? Hvilke følger får det for meg at man står overfor disse to alternativene?
Ja, du kan jo velge å si ja. Jo, jeg også tror, jeg har tillit til at det Jesus sa om seg selv sant. Hvis ikke så, ellers må man forkaste det. Og hvis man forkaster det, så greit, da behøver man ikke bekymre seg noe mer om Jesus, kanskje. Men hvis du, hvis du går inn for at, jo, jeg har tillit til at det Jesus sa om seg selv sant, da han Guds sønn. Da han frelseren. Da må vi si, Jesus, du må være herre og sjef i mitt liv. Da må det få konsekvenser for den måten jeg ter meg på i forhold til han.
Tor, du sa at Jesus Bibelens hovedperson. Men det jo bare i Nytestamentet vi leser om han. Hvor finner du han omtalt i Gamle Testamentet?
Ja, det faktisk ikke bare i det Nye Testamentet Jesus omtales. Jesus selv tok en seanse med en runde med sine disipler og forklarte alt som står om han fra Moses av og alle profetene. Og en av de mest interessante profetiene om Jesus som Messias finner vi i Daniels bok, det 9. kapittel.
Ja, hva det som spesielt med akkurat den profetien?
Det en profeti som faktisk gir oss selve årstallet Jesus skulle bli korsfestet og drept på.
Når var det Daniel skrev denne profetien, sånn vi får passert i tid?
Ja, Daniel var en jøde som ble bortført fra Jerusalem i år 605, da Nebukadnesar inntok Jerusalem. Og han fikk da dette synet, og han skriver det at i Daniel 9. kapittel og vers 24, 70 uker fastsatt for ditt folk og din hellige by, til ondskapen har nådd sitt mål, og synden tar slutt. Da blir skylden strøket ut, og det kommer en evig rettferd. Profetenes syner blir stadfestet, og det aller helligste blir salvest. Og så går han videre i en profeti da, som omtaler en periode på 70 uker, står det i Bibelen vår, men egentlig så dreier det seg om en 77-ere, står det i den opprinnelige språket da. Og Gud, jeg er ganske sikker på at Gud hadde i tanke her jødenes kalender med sabbatsår. Jødene hadde nemlig et sabbatsår der jorden skulle hvile hvert 7. år. Og det en jødisk forsker ved navn Ben Sion Wacholder ved Hebrew Union College i Cincinnati som har forsket på disse her og funnet at datoer, årstall som disse passer på. Mm. Og det veldig, veldig interessant. Og når du ser denne profetien, så ser du, det står i det 25. verset, at fra den tiden ordet gikk ut at Jerusalem skulle føres tilbake og bygges opp igjen, og til det kommer en salvet, en messias, skal det gå 7 uker. I 62 uker skal byen være gjenreist og bygd opp med gater og vollgraver, men tidene skal være harde. Og en uke gjør han pakten tung for mange. Og midt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødoffer. Så her er det liksom tre sånne tidsbolker. En på 7 uker, en på 62 uker og en på 1 uke. Mm. Som utgjør da elementene i den store perioden på 70, denne 7-ere.
Og dette ting som peker frem til Jesus som person og hva han skulle gjøre når han var her.
Ja, nettopp. Altså, den siste uka der, den strekker seg fra år 27 til år 34. Mm. Og midt i den siste uka av år, da, som syklusen av sabbatsår, der ble Jesus korsfestet. Og for meg er det liksom det ultimate bevis på at Jesus faktisk den lovede Messias. For han døde nøyaktig til fastsatt tid etter sånn som profetiene hadde.
Og dette var da når slaktoffer skulle opphøre.
Nemlig, fordi at Jesus var oppfyllelsen av alle de offrene som pekte fram mot han og det offer han skulle gi for synd.
Så dermed så kan jeg riktig konkludere med at Jesus hovedperson i hele Bibelen, og ikke bare en nytestamentlig person.
Helt klart.
Inom mig i hjärtat en melodi. kärlek från Jesus strömmar nu emot mig. Känner du min sorg? Finns den inom dig? Låt den flöda fram in i din själ. Jag har en sorg inom mig, i hjärtat en melodi. Kärlek från Jesus strömmar nu emot mig. Känner du min sång? Finns den inom dig? Låt den flöda fram. Jag har sökt överallt efter sanningen, och vem kan ge mig svar? Varför evig tid? Vad är livets hemlighet? Lyssna nu på mig. Jag fann en som kände mig väl, innan jag ens visste vem man var. Jag har en sång inom mig, i hjärtat en melodi. Kärlek från Jesus strömmar nu emot mig. Känner du min sång? Flöda fram in i din själ. Och jag har sökt överallt efter sanningen, och vem kan ge mig svar? Varför evig tid? Var det livets hemlighet? Lyssna nu på mig. Kände mig väl, innan jag ens visste vem man var. Jag har en sång inom mig, i hjärtat en melodi. Kärlek från Jesus strömmar nu emot mig. Så finns den inom dig. Låt den flöda fram in i din själ. Låt den flöda fram in i din själ. Oh, låt den flöda fram.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.